Washington, wishing you a very good day.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo aad ka dhegaysanaysaan v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington. waa khamiis bisha oktoobarna ay toddoba tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka kunada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad idaacadda saaka iyo caalamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah beeralayda puntland oo qaarkood bilaabay inay samaystaan sanduuq dhaqaale ay iska ururinayaan.
maamul baan leenahay akoon dhaqaala aan leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano ku urusano ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kara oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baan nahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda masar oo cafis u fidisay kumanaan maxaabiis ah, dagaallo aan idhaahdee magaalada ugu weyn ee dalka australia sydney oo iyadana xayiraadda laga qaadayo taas oo muddo saarnayd covid-19 darteed. qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan anigoo jamaal axmed cismaan idin akhriyo. ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 200 oo kalena way ku dhaawacmeen markii dhulgariir uu ku dhuftay koonfurta dalka Pakistan, sida uu sheegay agaasimaha guud ee maaraynta musiibooyinka dalka Pakistan Naasir Khamiisi. dhulgariirka uu cabirkiisa lagu sheegay 5.7 ayaa ku dhuftay sacadihii hore ee Khamiista dalkaasi Pakistan xilli dadka ay hurdayeen. shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen haween iyo caruur. in ka badan 100 guri oo dhoobo ka samaysan ayaa dumay tiro aad u badanna waxaa la sheegay inay waxyeelo soo gaartay oo ay ku jiraan dhismayaasha dowladda. boqolaal qof ayaa hoyla-aan noqday, sida uu Soheel Anwar oo ah guddoomiye ku-xigeenka magaalada Harunai oo uu dhulgariirku ku dhuftay u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyey mabda ahaan in madaxweynayaasha labada dal ay yeeshaan kulan dhinaca internetka ah ka hor dhammaadka sanadkan, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka Arbacadii kadib wadahadallo heerkoodu sarreeyo ee loo ogol leeyahay in lagu wanaajiyo xiriirka labada dal ay dhinacyadu yeesheen. kulankan oo aa mid albaabada u xirnaayeen oo ka dhacay hoteel ku yara Grand Yuradeed ku yaala magaalada Zurich dalka Switzerland ayaa waxaa dhex maray la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan iyo diblomaasi sare oo Shiinaha oo lagu magacaabo Yang Chaki, waxaana kulankaasi uu ahaa mid foolkafool ah oo kiisii ugu horreeyay dhinacyadu yeeshaan. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in kulanka uu ahaa mid daba socday baaqii Joe Biden ee madaxweynaha Mareykanka 9-kii Sebtembar ee ku aadanaa in kulan yeeshaan isaga iyo Shiinaha Xi Jinping kor inta aan labada dal ee dhaqaale ugu weyn dunida aysan u muuqan wadahadalladii arrimaha khilaafaadka dhaqaalaha la xiriiray ay ku yeelan lahaayeen ismarwaa darteed u socon waayey. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan oo v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington, aanu gudagalno qodobada idaacadda saaka iyo caalamka idinkugu hayno. beeraleyda gobolka bari ee puntland ayaa bilaabay in ay iska aruuriyaan lacago markaas oo sanduuq lacagaha lagu aruurinayo ay furteen, taas oo ay ugu leeyihiin in lagu caawiyo beeraleyda marka ay dhibaato soo wajahdo, gaar ahaan marka dalagyada ay soo guranayaan uu hoosudhac ku yimaado. sidoo kale sanadihii ugu dambeeyey waxaa jirtay in ay beeraleyda qaar ka faa'iidaysanayeen tamarta qoraxda. warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Faadima Yasiin Jaamac.
korarka tacabka beeraha Puntland ayaa si aada u sii kordhaya, sida khudaarta cagaaran, geed miroodka iyo timirta, waxaana jira hay-ado iyo ururo wadani ah oo gacan ka siiya beeraleyda mihnadahooda waxbeerashada. sida abuurka dhirta, matoorada biyaha soo saara, iyo tababaro la xiriira habka beerashada. Tirada ugu badan ee iminka wax beerashada ku howlan ayaa u badan dhalinyarada ku nool magaalooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhulka beeraha caanka ku ah. Cabdulqaadir Xasan Jaamac oo ka mid ah beeraleyda gobolka Bari ayaa V O E-da u sheegay in beeraleydu ay isugu xiran yihiin kooxo kooxo, isla markaasna ay leeyihiin sanduuq dhaqaalaha lagu kaydiyo si looga gaashaanto dhibaatooyinka lasoo gudboonaada beeraleyda.
Maamul baan leenahay, akoon dhaqaala aan leenahay oo aanu kaydka wax ku biirsano kuurusano, ninkii marka wax ku yimaadaan aanu ka caawino, xataa haddii loo baahdo cid kaleeto dad caawin kale oo dhulkooda wax kala soo baxo oo isku tiirsano dhulkooda ka shaqaysta baanahay.
Habka suuqgeynta ayaa beeraleydu waxa ay u sameysteen shuruuc u degsan si qiimo jab uusan u soo wajihin wax soo saarkooda.
Qof baa adigu tartalan sameynaa, adigu labadii beerood maalin ila saddex beerood maalin baan siinaa, maalinta kale kuu kalan siinaa, sidaasaan isugu wadaarinaa si isqudaartu maartay beeraha maartay uga soo goodo suuqana u gasho.
Dalagga beerahoo kale ma kala bedeshaan si wax soo saarku uusan hal mar usoo wada go-in oo qofba sanad waxma beertaa?
Dalagga waa kala bedelaa, waxaan sameynaa dhulka markii aanu beerro. Tusaale ahaan, markaan sanadka beerta aan ku beerro qudaartan yaanyada iyo waxyaalahaas, sanadkadima waa ka bedelaa, qudaar kaloo dal kale baan ku bedelaa si dhulku maaratay uu u samaysto maaratay awood u helo uu maaratay wax soo saar u yeesho. Dal bedelkaasaan ku sameynaa badanaa waxaan isticmaalaa waxyaalahan qudaarta nafaqeeya oo ugu horreyso digadan xoolaha. Marka aad baanu taasna seminaaro iyo tababaro u qaadanay oo aanu
waxa ay beeraleydani horumar ka sameeyeen in goobaha ay wax ku beertaan ay ku dhaqdaan xoolaha nool, isla markaasna ay ka dhistaan guryo deegaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskooda.
Dadka beerahan markii dhulka loo dhaqaaqo oo beera la beerto, nolosha dhan dad isku filan oo kala soo baxaya oo xoolahooda ku dhaqanaya oo halkoodaas maartay isku dibirayaho wixii maartay nolosha lagu dibiri jiro dhan halkoodaa ku nool oo isdibiraya weeye. Marka waan ku dhiirigelinaa, gaadiidkii baanu ka gadanay oo aanu leenahay oo qudaarta iyo waxyaalaha aan ku kala dibirinaa ku qaadanaa dadka xanuunsada waxyaalahaas oo dhan saasaan ugu noolahay. Waan guryo baan ku dhisanay, ariga baan ku dhaqanay, marka waa loodii waan sameynay, marka xoolihii dhan ubeeshasan maca beeri maca xoolo wasku dhaqanaa, waana deganahay, waana xooluba masku wadnaa, waana nolol aad u fiican oo maartay waxyaalaha ugu muhiimsan oo maartay qofku nolosha uu ka heli karo dhulkeena taan aaminsanahay.
Wax soo saarka beeraha ayaa sanadahan dambe waxaa horumar laga sameeyey in laga baahi beelo khudaarta cagaaran iyo qaybo ka mid ah geedmiroodka, iyadoo suuqyada magaalooyinka waaweyna laga dheehan karo wax soo saarka beeraha Puntland oo si weyn loogu soo daabulo, waxaana sii kordhaya tirada dhalinyarada ay noloshooda ku tiirsan tahay beerashada. Faadime Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Subax wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale dowladda Masar ayaa waxa ay cafis u fidisay maxaabiis kumanaan gaaraya oo ku jiray xabsiyada dalkaasi Masar xilli Masar ay u dabaaldegaysay sanad guuradii kasoo wareegatay markii dowladda Masar ay dagaalkii la gashay Israa'iil 6 October 1973 ay guul ka gaartay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray oo Masar kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Saxnuuni.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Qaahira ayaa shaaca ka qaaday in cafis loo fidiyey kumanaan maxaabiis ah oo ku jiray xabsiyada kala duwan ee dalka Masar, iyadoo la fulinayo go'aanka madaxweynaha ee lambarkiisu yahay 484 ee 2021 oo ku saabsan cafiska iyo siideynta qaar ka mid ah maxaabiista buuxiyey shuruudaha cafiska. Ayay wasaaraddu amar ku bixisay in la sii daayo 3,886 qof oo maxaabiis ah oo horey xukun loogu riday. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ayaa lagu yiri cafiska loo fidiyey maxaabiistani ayaa qayb ka ah dabaaldega munaasabada sanad guurada 84-aad ee 6 October oo dowladda Masar guul weyn ay ka soo hoyisay dagaalkii ay la gashay dowladda Israa'iil sanadii 1973-kii. Talaabadan ayaa imaaneysa xilli dowladda Masar ay hirgelinayso qaab dhismeedka siyaasadeed ee ciqaabta casriga ah ee lagula dhaqmayo dadka maxaabiista, iyagoo weliba dhaqan celin loo sameynayo si ay bulshada u dhexgalaan. Dhinaca kale, dalka Masar sida magaalada Qaahira ee caasimadda ah iyo qaybo badan oo ka mid ah dalkani waxaa ka dhacay dabaaldegyo lagu maamuusayo maalinta 6 October oo dowladda Masar inta badan dhulkeeda ay ka soo ceshatay dowladda Israa'iil. madaxweyne cabdulfataax al-siisi madaxweynaha xukuumadda dalkani oo ka hadlay dabaaldeg lagu maamuusayay munaasabadan ayaa sheegay in dagaalkii Oktoobar sanadii 1937 uu ahaa mid wax ka beddelay taariikhda casriga asaanta sharafta iyo karaamada dadka masaarida. Guusha Oktoobar waxay ahayd maalinta geesiyaasha milatariga masaarida oo ay adduunka oo dhan ay ka yaabiyaan oo duruus lama ilaabaan ay siiyaan cadowga masaarida, ayuu yiri madaxweyne al-Siisiga xukuma waddankani. Madaxweynaha dalkani ayaa sidoo kale ammaanay shacabka Masar kuwaasoo taageeradooda la garab istaagay, buu yiri, ciidankooda xilliyadii ugu adkaa, taasoo gundhig u ahayd taariikhda guusha iyo sharafta aan maanta u dabaaldegayno, ayuu hadalkiisa raaciyay. Gabagabadii al-Siisi ayaa si gaar ah u ammaanay halyeeyadii naftooda u horay dagaalkii lala galay Israa'iil, gaar ahaan madaxweynihii xilligaasi Masar xukumayay ee Maxamed Anwar Sadaad oo uu ku tilmaamay halyeeygii dagaalka iyo nabadda ee qaatay tallaabooyinka horseeday guusha weyna. Dagaalkii 6 Oktoobar ee sanadii 1937 waxa uu ahaa dagaal dowladaha Masar iyo Suuriya ay ku qaadeen Israa'iil, kaasoo ahaa kii afaraad ee Carabta iyo Israa'iil dhexmara kadib dagaaladii dhacay 1948, 1956 iyo 1976. Ciidamada qalabka sida ee dowladda Masar ayaa dagaalkani oo loo yaqaano 6 Oktoobar ama 10 Ramadaan dib ay ula wareegeen gobolka gacanka Siinaaya oo hore ay dowladda Israa'iil ay u qabsatay dagaalkii 1976 oo ay la gashay wadamada Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wasiirka arrimaha Faransiiska u qaabilsan midooda Yurub ayaa sheegay in Britain ay cadaadis ku saari doonaan sahayda tamarta ee Faransiisku siiyo jasiiradda Jersey oo ka mid ah boqortooyada Ingiriiska kadib markii London lagu eedeeyey in ay ka cagajiiday oo ay ku guuldareystay in ay ruqsad siiso kalluumaysatada Faransiiska ahi ee ka jilaabta xeebaha Britain. Wasiirkan way aad isugu dhow yihiin madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in go'aan ay qaadan doonaan dhowaantan oo arrintanna wada xaajoodyo ku saabsan ay hadda socdaan. Wariyaha V O A ee London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Faransiiska John Cusack ayaa isaguna sheegay inuu dareenkan qabay isagoo la hadlay baarlamaanka Faransiiska, waxaanu sheegay in midooda Yurub looga baahan yahay inay cadaadis saaraan Britain. Faransiiska ayaa si joogto ah midooda Yurub uga cadaadiyay inay mowqif adag ka qaadato Britain, walaaca ka qabaan in dowladda Boris Johnson ay jabisay waajibaadkeedii inay kalluumaysatada Faransiisku ka jilaabtaan kalluunka xeebaha jasiiradaha Britain maamusha ee loo yaqaano Channel Islandka. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay, saddex dalool kalluumaysatadii Faransiiska ahayd ee u soo ambabaxday inay kalluun soo qabsadaan waxaa dib u celiyey maamulka jasiiradda Jersey, halka toddobaadkii ka horreeyeyna ay dowladda Britain siisay 12 liisan oo keliya, iyadoo 7-4 liisan ay soo dalbadeen kalluumaysatadaasi. Dowladda Britain iyo maamulka Jersey ayaa sheegay in kalluumaysatadani la celiyey aanay sidan waraaqo saxa oo u fasaxaya inay ka kalluumaystaan xeebihii ay ku sugnaayeen. Wasiirka arrimaha Faransiiska u qaabilsan midooda Yurub ayaa sheegay in Britain ay la galeen heshiis Londonna, buu yiri, haddii aanay si buuxda u furin heshiiskaasi maalmaha soo socda ay tallaabooyin iyagu qaadi doonaan. Waxaa kale oo uu sheegay inuu arrinkan kala xaajooday midooda Yurub. Mas-uulkan ayaa sheegay inay difaacaan danahooda una maraan waddo diblomaasiyadeed haddiise ay shaqayn weydo ay qaadi doonaan tallaabooyinka ku habboon. Faransiiska ayaa marar badan uga hanjabay Britain inay ka jari doonaan tamarta ay siiyaan jasiiradda Jersey. Heshiiskii ganacsiga ee iskaashiga ee Britain iyo midooda Yurub markii ay London ka baxaysay midoogaasi ayaa tilmaamaya haddii khilaaf yimaado Jersey iyo Faransiiska, midooda Yurub inay qaadi karaan tallaabooyin ka dhan ah Jersey oo hal dhinac ah saameyn dhaqaale iyo mid bulshana keeni kara. Tallaabooyin ka dhan ah helitaanka tamarta oo saameyn kara guud ahaanba Britain ayaa sidoo kale suurtagal ah inuu Faransiisku qaado, laakiin Paris waxay u baahan tahay inay xubnaha kale ee midooda Yurub ku raacaan tallaabooyinkaasi, waana inay qiyaasnaadaan iyada oo Britain xaq u yeelan doonta inay ka dalbato in arrinka Yurub ka garnaqdo haddii sidani dhacdo. Dadka ka faallooda arrimaha Yurub ayaa qaba in arrintani waxyeelo dheeraad ah ku sii noqonayso cilaaqaadka London iyo Paris oo muddooyinkii ugu dambeeyey cagan wanaagsan aan ku taagnayn, iyada oo dhowaan una ay Britain qayb ka noqotay heshiis saddex geesood ah oo Australia Faransiiska kaga baxday. Sidaasina waxaa qaba Cabdi Boobe oo ah faallooda arrimaha Yurub ah degana magaalada London.
Runtii arrintani waxay keeni kartaa in uu timaado muran siyaasadeed oo adag. Lagama yaabo inuu isla markiiba cilaaqaadka ay xoog u xumaada, laakiin waxay noqonaysaa in meel adag la kala istaago. Haddii dhinaca dhaqaalaha tamartii la isugu hansamana, taasina khatar bay keenaysaa, waayo Jersey 90% tamarta waxay ka qaadataa Faransiiska. Waxaan id moodaa inaanay iyaguba ku degdegayn arrintan, waa markii labaad ay dhacayso ay soo noqoto. Marka waxyaalaha kale keeni karta waxa weeyaan in heshiiskii Brexit uu gelgisho runtii, una ku yimaado in dib ay labada qolaba u istaagaan runtii, taasaa laga baqayaa. Laakiin muddii qaadan doonta haddii aan imika dhaqsal looga qaban, waa laga yaabaa runtii inay mataqaana markaa uu xiriirku sii xumaado oo meel aadan kala istaago. Runtii dhinaca kale marka laga eegana waxa weeye UK iyo Faransiiska waxyaalo badan baa isaga xiran, xaq dhaqaale iyo xaq siyaasadeedba. Marka labada wadan midkoodna ma awoodo inuu meel adag ka istaago ama wixii lagu heshiiyey u diido. Ta ugu xun ee iman kartaa waxa weeyaan in xitaa arintii Ireland iyo marka la eego Brexit ay ahayd loo bixiyey Ireland protocolka, in iyadana ay carqalad ku timaado. Taana waa ta ay cid walba ay runtii iska ilaalinayso.
Dhinaca kale waxaa jiray in dhowaan Britain ay ku eedeysay Faransiiska in aanay si haboon u ilaalin muhaajiriinta kasoo gudba xeebaha u dhexeeya labada dal, kadibna soo gala Britain oo muddooyinkii dambe soo badanayay, inkasta oo London ay xataa dhaqaale ku siisay Faransiiska si ay u kordhiyaan qalabka iyo tayada ilaalinta xeebaha. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska John Castex ayaa markii uu la hadlayay baarlamaanka Faransiiska carabaabay inay xukuumadiisu markii hore door bidaysay inay ikhtiyaarka ah qaataan inay kiiska geysa maxkamad dhexdhexaadisa, tanna ay fududahay in ay doodooda kaga dhaadhiciyaan xubnaha kale ee midowga halkii ay keligood joojin lahaayeen heshiiskii hore loo galay. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA in London.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, magaalada ganacsiga ee dalka Australia ee Sydney ayaa muddo 4 bilood waxa ay u xirnayd xayiraadda COVID-19 darteed si markaasi loo xakameeyo in cudurkaasi uusan ku faafin magaaladaasi Sydney oo dalka Australia. Haddase waxaa la rajaynayaa in dhaqdhaqaaqyada dadka la fududeeyo wixii ka dambeeya maalinta Isniinta ee soo socota. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A ee Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
Sydney, magaalada ugu dadka badan waddanka Australia, waana magaalada ugu muslimka badan guud ahaan qaaraddan Australia. Ku dhowaad 4 bilood ayay saarneyd xayiraad adag oo uu sababay cudurka COVID-19. Waxaa hakad galay ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii shirkadaha waaweyn ee qaaradda Australia. Laakiin istaraatiijiyad uu gobolka u dejiyey shacabkiisa sida ay uga bixi lahaayeen xayiraadan adag oo loo dhimi lahaa tirada uu soo fidanayo amba uu dilayo cudurka, ayaa waxaa bulshada loo sheegay inay qaataan talaalka COVID-19 labadiisa goojo. Waxaana loo sheegay haddii dadka istalaala tiradoodu ay gaarto 70% in dib loo furi doono 11 Oktoobar oo ku aadan Isniinta soo socota. Haddaba taladii ay soo jeediyeen hay-adaha caafimaadka iyo maamulka gobolkaasi ayaa hirgashay, waxaana shalay lagu dhawaaqay in 70% bulshada ku nool gobolka New South Wales ee magaalada Sydney kuwa qaatay labada goojo ee talaalka COVID-19. Ibraahim Daawuud oo degan Sydney ayaa iga warramaya.
Arrintan ayaa timid kadib markii dowladda ay sheegtay in haddii la gaaro 70% dadka qaatay talaalka labadiisa qeyb in magaalada dib loo furi doono. Marka taas waxay kusoo aaday maalintii shalay ahayd oo 6 bishii Oktoobar. Marka dowladda waxay hore u go'aamisay in todobaadkaas la gaaro 70% todobaadka xiga in la furi doono. Marka taas waxay kusoo aaday doonta maalinta Isniinta.
Magaaladu waxay isku diyaarinaysaa maalinta Isniinta soo aadan in albaabada loo furo ganacsiyada iyo isu socota dadka. Ibraahim Daawuud waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysa magaalada Sydney. Waxa uu iga waramayaa in magaalada Sydney dib loo furo 11 bisha Oktoobar dareenka Soomaalida iyo guud ahaan shucuubta ku nool gobolkaasi.
Marka dadweynaha aadi usoo dhoweynayaan qeybaheeda kala duwan, sababtoo ah waxaa la gelayaa xilliga kuleelaha, marka dadka inay guryaha joogaan aad ayay u dhib badan tahay.
Haddaba intii ay xirneed magaalada Sydney iyo guud ahaan gobolkaasi New South Wales, waxaa jirtay dhibaatooyin badan oo ay soo gaartay muslimiinta degan gobolkaasi oo Soomaaliduna ay ka mid tahay. iyagoo aboodi waayey inay booqdaan dadkooda xanuunsan amba ay ka qayb galaan aaska kuwii ay jeclaayeen ee geeriyooday. Haddaba saameynta sida gaarka ee Soomaalidu ay ku yeelatay intii ay magaaladaasi xayiraadu saarneed waxaa mar kale ii sharxayaa Ibraahim Daawuud oo isna degan magaalada Sydney.
Magaalada Soomaalida ku nool saameyn aad u weyn ayuu ku yeeshay bandowgii magaaladan ee ku jirtay saddexda bilood, sababtoo ah dadka guryaha ayay joogeen, lama ogoleen in la isbooqdo. Haddaa dad waxaa jiro familiyada qaar dadkoodii ay ku geeriyoodeen dibadda, coronavirus ugu geeriyoodeen, marka way ku adkayd inay eheladoodii kale xataa u tagaan, inay gobollo kale booqdaan, inay dibaddii aadaan oo ka qayb galaan duugtii iyo tacsidii waalidkood iyo walaalahood. Marka saameyn weyn ku yeeshay Soomaalida, balse haddeertan waxaan filayaa in taas laga soo kaban doono oo noloshii si caadiya ay mar dhow si tartiib tartiib ugu soo laaban doonto.
Magaalada Sydney tirada uu soo ridanayo kolkii hore waxay gaaraysay 1,000 ilaa 1,500, laakiin hadda saddex meelood meel ayaa laga helaa dadka xanuunka COVID-19, waxaana ay sheegeen howlwadeennada caafimaadku in dadku badi ay yihiin kuwa tallaalka qaatay. Haddaba dadka aan weli tallaalka qaadan ee ku nool gobolkaasi New South Wales ayaa iyagu ka duwan kuwa 19-ka bisha xorriyadooda dib u heli doono.
Dadka tallaalka aan qaadan oo tirahaan aad u badan tallaalkan uga soo horjeeda sababa ayaga u gaar ah waxaa ka taagan dood aad u weyn, balse hadda waxaa loo qabtay ilaa iyo bisha 20-aad koodeeda sanadkan oo 7-aadii inaga xigaan inay tallaalku qaataan. Tallaalka haddii qaadan waayaan, dabcan xorriyado badan ay horey u haysteen ama dadka ay hadda heli doonaan tallaalka qaatay ayay weyn doonaan, balse qodobada waxyaabaha ay weyn doonaan iyo waxyaabaha aysan weyn doonin weli lama soo saarin. Dowladda go-aan ayay gaari doontaa, balse hadda waxay dowladda xoog ka saaraysaa sidii noloshii dib ay ugu soo laaban lahayd oo loo furfuri lahaa dhaqaalaha waddanka, gaar ahaan magaalada Sydney oo dhaqaalaha ugu badan waddanka u yaallo. Taasaa marka hadda mid ugu muhiimsan ah.
Magaalada Melbourne ayaa iyana weli xayiraad saaran tan iyo bishii August bartamaheeda, waxaana iyadana loo qorsheeyey in la qaado markii talaalku uu gaaro 70%. Hadda tirada labada talaal qaadatay waxay maraysaa 53%, waxaana gobolka uu jaangooyey 26-ka bishan Oktoobar haddii talaalku uu gaaro 70% in iyana la furi doono. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Aad buu mahadsan yahay Baafe. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Markaan dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobadii ciyaaraha ee ugu dambeeyay caalamka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno shalay, waxaa la dheelay kulamo kala gedisan oo sareebka koobka Yurub iyo adduunka sidoo kale laga ciyaaro. Waxaa dalkaasi Talyaaniga oo muddo ilaa iyo 37 kulan aan laga adkaanin guuldarro markii ugu horreysay uu la kulmay ciyaarihii ay ciyaarayeen kadib markii kulan xiiso badan oo ka tirsan koobka Nations League final ay ka gaareen kooxda kubadda cagta ee dalka Spain oo ay la ciyaareen markaasoo dalka Talyaaniga lagu awoodroonaaday 2-2. Kulan ka dhacay gegida San Siro Stadium ee magaalada Milan ayaa dalkaasi Spain 2-2 kaga adkaaday xulka dalka Talyaaniga, waxaana taasi ay u suuragelisay xulka dalkaasi Spain inay gaaraan finalaha koobka Nations League final. Spain waxa ay u ahayd inay ka argutaan xulka dalkaasi Talyaaniga oo koobka Euro ay guuldaro kala kulmeen semifinalis markii rigorooyin looga awoodroonaaday xulka dalkaasi Spain. Ciyaaryahanka naadiga Manchester City uu ciyaara Ferran Torres ayaa u dhaliyey xulka dalka Spain goolasha. Dalka Talyaaniga ayaa waxaa sidoo kale laga saaray ciyaaryahankooda kabtanka Leonardo Bonucci, kaasoo 2 jeer khalad uu galay calaamada hurudka la siiyey sababteena in garoonka laga saaro kadib markii uu suxul ku dhuftay ciyaaryahan Sergio Busquets. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee naadiga Barcelona Gavi oo 17 jir ah ayaa xulka dalkaasi Spain u ciyaaray kulankiisa ugu horreeyey ee heer caalami ah, isagoo noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee taariikhda ciyaar caalami ah sabta marka la fiiriyo xulka dalkaasi Spain. Dhinaca Afrika, waxaa la ciyaaray sareebka koobka kubadda cagta adduunka. Suudaan ayaa gool iyo gool waxa ay bareejo la gashay xulka dalka Guine. Marooko waxay 5 gool iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Guine Bissau. Maanta kulmo xiiso badan ayaa dhici doona. South Korea waxay la ciyaari doontaa Syria, halka ciraaq iyo lebanon ay dheeli doonaan imaaraadka iiraan ayaa sidoo kale wada ballansan china iyo fietnam ayaa dheeli doona sacuudi arabiya iyo jaban australia iyo cumaan ayaa sidoo kale wada ciyaari doonaa dhinacyo africa equatorial guinea waxay la ciyaari doontaa zambia tunisia iyo mauritania ayaa dheeli doonaa liberiya cape verde ayaa wada ballansan nigeria waxay la ciyaari doontaa jamhuuriyadda afrikada dhexe jamhuuriyadda dimuqraadiga congo waxay la ciyaari doontaa madagaskar tanzania iyo benin ayaa sidoo kale dheeli doonaa dhinacaas iyo konkaafka maraykanka wuxuu la ciyaari doonaa jamaica honduras iyo costa rica mexico iyo canada el salvador iyo panama dhinaca iyo conbel ee latin americana waxaa burugway ula ciyaari doontaa xulka dalka argentina urugway iyo colombia venezuela iyo brazil ecuador iyo bolivia beru waxay la ciyaari doontaa xulka dalka chile dhinaca iyo nations league cabka ee dalalka yurub waxaa semifinalaha sidoo kale dhiiri doona belgiumka iyo faransiiska oo dalkii badiya ula ciyaari doona xulka dalkaasi spain oo guul hore u sii gaaray xubinta ciyaara dhegeysa halkaasi ma joogin waa tahay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad dhegaysanayseen markan gabagabadii idaacadda saaka iyo caalamka ayaanu kusii dhawaanaynaa muusigadaas aad maqlaysaan ayaan idin soo gudbinaynaa heesaasi fanaanka bashiir cali xuseen ayaana ku luqeynaya dhegeystayaal heestaasi waxaa ku luqaynaya fanaanka bashiir ibraahim cabdi waxaanu ka cudur daranayna marka hore aan idinku sheegnay fanaanka bashiir cali xuseen heestaas ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeennii subaxnimo dhegeystayaal tan iyo koodiyo barka duurnimo waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo si maqal dambe xiise leh nabadgelyo